Bija pat tāda diezgan laba sajūta pēc vakardienas, kad es jūtu, ka esmu arī ieskrējusies, tā kā, un ka tā veselība jau tāda arī būšu daudz maza strīpas tikusi un tā. Pirmkārt, jau tas vien, kad es biju kā otrais starta numurs, un tiešām sanāca tā, ka, nu, reāli dzīt trasi pārējām. Tā tiešām bija, jo pirmajā aplītām slēpēm visu laiku rāva klāt svaigo sniegu, un to bija tik grūti vēl nosist nost, kas paņem atkal enerģiju un uz priekšu neslīd, un arī smērētāji mazliet iekrita uz šo visu, jo arī slēpes nestrādāja īsti tā kā vajadzēja un neslīdēja. Un